Sinovga sabr toqat qilgan odam baxtiyordir. Chunki u sinovdan o'tgach, Rabbimizni sevuvchilarga nasib bo'ladigan hayot tojiga sazovor bo'ladi. Assalomu alaykum. Hayot ikki tomoni bor tangaga o'xshaydi. Bir tomondan qarasang, faqat qiyinchilik, sinovlar, tashvishlar, hech shodlik yo'qday. Boshqa tomonidan qarasang, rang-barang, shodlik va baxtga to'ladek. Yaxshilik bilan yomonlik o'rtasida bir narsa bor. Uning nomini vasvasa yoxud sinov deydilar. Martin Luther bu haqida shunday degandi. Mening vasvasalarim ilohiylik yo'lidagi ustozlarim bo'lgan. Nima ham derdik? U haq. Har bir vasvasa kishiga yaxshilik qilishga imkoniyat yaratadi. Xudo yo'lidan ketayotgan ekansiz, ruhan mukammallikka yetishish yo'lida hatto vasvasalar ham foydali bo'lishi mumkin.
Agar vasvasalar yaxshi ish qilishingiz uchun bir imkon deb bilsangiz, ular siz uchun yuqoriga ko'tarilish zinapoyasi rolini o'ynaydi. U sizga tanlash imkonini beradi. Shayton sizni vasvasaga solib, gunoh qilishingiz uchun payt poylagan bir paytda, Xudovand shu orqali sizni o'stirishni istaydi. Har safar vasvasaga yengilmay, yaxshi ish qilganingizda Masih sifatlarini o'zingizda shakllantirgan bo'lasiz. Buni tushunish uchun esa eng avvalo Masihning sifatlari qandayligini bilib olishingiz kerak bo'ladi. Masih xarakterini tasvirlashning eng qisqa va tushunarli usuli bu muqaddas ruh samaralari haqida o'qishdir. Ilohiy ruhning samarasi esa muhabbat, sevinch, xotirjamlik, sabr-toqat, lutfkorlik, xayrixohlik, sadoqat, muloyimlik va ibodat.
Muqaddas ruhning bunday sifatlariga ega bo'lish Masihga o'xshash bo'lish deganidir. Xo'sh, muqaddas ruh qanday qilib bu sifatlarni hayotingizda shakllantiradi? Uni bir zumda sizning ichingizda paydo qiladimi? Bir kuni uyg'onib qarasangiz, mana shu sifatlarga ega bo'lib qolgan bo'lasizmi? Albatta yo'q. Daraxt mevasi har doim sekin katta bo'lib, sekin pishgani kabi bu samaralar inson qalbida shakllanishi uchun vaqt kerak. Xudovand sizda muqaddas ruhning samaralarini paydo qilish uchun xuddi shu sifatlarning teskarisini qilishiga undaydigan vasvasalarning kelishiga yo'l qo'yadi. Masalan, Xudovand sizda muhabbatni shakllantirmoqchi. U atrofingizga siz yaxshi ko'rmaydigan odamlarni qo'yadi. Siz hech qachon yomon bo'lishga vasvasa qilinib, yaxshi bo'lishni tanlamaguningizcha yaxshiman deb ayta olmaysiz.
Yo bo'lmasa, sadoqatsizlik qilishga vasvasa qilinmaguningizcha sadoqatli bo'lishni tanlay olmaysiz. Har safar hayotimizga vasvasalar kelganida bir daqiqa o'ylab ko'ring. Bu vasvasa mendagi nimani shakllantirish uchun keldi? Bundan o'tsam qanday sifatga ega bo'laman? Faqat bir haqiqatni bilib oling. Xudovand hech qachon hech kimni vasvasaga solmaydi. U shaytonning o'z qurolidan yaxshilik qilishimiz uchun imkon beradi. Demak, biz har safar shaytonning vasvasasiga qarshi turganimizda Iso Masihga o'xshab borar ekanmiz. Qadrli tinglovchi, bu mavzu haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling. Undan kerakli va qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lasiz.